Tačno je 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pravo na govor prepoznato je kao jedna od najvažnijih tekovina demokratije i jedan od temeljnih pojmova kategorije ljudskih prava. U tom smislu, ćutanje se uglavnom tretira kao konformističko pristajanje na postojeće stanje. Međutim, pravo na ćutanje pojavljuje se ne samo kao pravni, već i kao veliki filozofski i komunikološki problem i tema. O ćutanju, koje u svojoj novoj knjizi istražuje profesorka Zorica Tomić, razgovarat ćemo u današnjoj emisiji. Ali pre toga čućemo performans, odnosno kompoziciju Johna Cagea, 4 minuta i 33 sekunde tišine. Njega smatraju jednim od najuticajnijih avangardnih kompozitora 20. veka. Sedeti za klavirom, a ne svirati. Propitivati sam čin vrednovanja nametnutih vrednosti.
And now, a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marx.
Dakle, dobar dan i dobrodošla. Zorica Tomić je sa nama, autorka knjige o ćutanju. Ona inače, kao što znate, kulturolog, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, autorka više knjiga. Danas počeli smo sa Cageom, mogli bi da smo na televiziji pominjati i niz primjera iz oblasti likovne umjetnosti koje su se bavili tom odsustvom prostora, dakle odsustvo reči, odsustvo prostora, odsustvo buke. Ćutanje je suprotnost ili nešto potpuno različito od onog što podrazumevamo kada kažemo komunicirati. Mm-hmm. Međutim, i ćutanje je komunikacija i postoje najrazličitije vrste ćutanja kad je reč o komunikaciji, što naravno nije samo izum Zorice Tomić, time su se bavili mnogi teoretičari u istoriji komunikologije, ali naravno i filozofije.
Jeste. Da vam kažem, za mene je bilo fascinantno otkriće da se može govoriti o ćutanju, a u stvari radi se o jednom ozbiljnom paradoksu. Kako je mogućno govoriti o ćutanju i da li je mogućno govoriti o ćutanju? Zapravo kad pogledamo, ćutanje je u stvari jedan toliko kompleksan fenomen koji je meni bio zanimljiv, zato što je on integralni deo komunikacije. Nema komunikacije bez ćutanja. I mogli bismo kažemo da ćutanje i govor stoje u istom odnosu u kom stoje, recimo, beli papir i mastilo. Dakle, tekst koji se na njemu ispisuje. U krajnjoj liniji, mogli bismo da odnos ćutanja i govora posmatramo u odnosu na ono ključno i drevno pitanje o kokoški ili jajetu. Da li je prvo bilo ćutanje ili je prvo bila reč?
Ili je bio zvuk ili je bila slika.
Tako je. I da li u stvari ćutanje prethodi reči, budući da samo ćutanje omogućuje da se reč čuje, dakle tišina, i obrnuto, da li izgovorena reč nužno zahteva naknadno, ali tako, ćutanje da bi se ta reč razumela. Dakle, ćutanje je jedan veoma ozbiljan fenomen komunikološki, ali on je, kao što ste vi spomenuli, bio elaboriran i u okviru teorije jezika i u okviru filozofije i naravno u umetnosti. Sve pauze, da tako kažemo, pripadaju ovoj sferi ćutanja ili sferi tišine. Ali ako mi dopustite, želim da kažem jednu stvar koja se meni čini zanimljivom, a to je da je ćutanje isto kao i govor kulturni fenomen. On uopšte ne pripada sferi prirode. Na isti način na koji je i tišina samo jedan konstrukt. Mi ne znamo da li životinje čuju tišinu, jer da bismo nešto čuli, mi u stvari obraćamo pažnju na to i pridajemo značenje tom fenomenu. Prema tome, šta znači tišina i šta znači ćutanje, vidimo kroz knjigu, ali tako, da se ono drugačije interpretira, drugačije funkcionalizuje, ne samo u istoriji, dakle u ovom sinhronijskom posmatranju ljudske istorije, nego i u dijahronijskom, u smislu da različite kulture na različiti način interpretiraju funkciju i ćutanja i funkciju tišine u komunikaciji.
E sad, u ovom modernom, a naročito i u postmodernom svetu, ta mantra ljudskih prava i prava na govor se uzima kao univerzalno i jedino merilo demokratizacije određenih društava. Međutim, svedoci smo naravno pervertiranja i ljudskih prava i njihove upotrebe i zloupotrebe i manipulisanje s njim, ali isto tako i sa govorom. Kad je reč o govoru i razgovoru ili dijalogu, to se možda najbolje može pratiti preko promene, i sad više ne ni promene, medijske slike sveta ili samih medija. Kad kažem medije, naravno tu mislim i na novine i na radio i na moćnu televiziju, ali i na sve moćnije komunikacije putem društvenih mreža i tako dalje i tako dalje.
Da, pa mi zapravo, po mom mišljenju, u stvari zato je ova knjiga i nastala. Znači, ja sam u jednom trenutku shvatila da mi u stvari živimo u onom što ja nazivam dobom buke. A to znači enormna proizvodnja informacija. I dakle, u toj enormnoj i permanentnoj proizvodnji informacija, pod navodnicima, mnoge od njih su šta bilo. To je ta fatička funkcija govora. Znači, govori se samo da bi se govorilo. Komunicira se da bi se komuniciralo, bez ikakve ideje da se stvarno prenese nekakav sadržaj. Jeli? I u doba buke sasvim prirodno pojavila se ideja o, da napravim knjigu o ćutanju, jer očigledno ćutanje u tom smislu ipak zadržava neki smisao koji jezik, odnosno reči u toj proliferaciji informacija, govora, oglašavanja i tako dalje, gubi. Tako da, rekla bih, to doba komuniciranja, doba permanentne proizvodnje informacija, nužno, po mom mišljenju, dovodi do, ne samo do pitanja o ćutanju, nego do pitanja o značaju i funkciji ćutanja kao izbora. Jer, kao što ste vi rekli, pravo na govor se instaliralo još od antičke Grčke, je li tako, kao u formi takozvanog govorećeg subjekta. Dakle, time se naravno kategorija moći vezuje za kategoriju jezika govora i javnog istupanja, javnog govora.
Tako je, da, a naročito u modernoj i postmodernoj kulturi to pravo, za razliku od perioda antike, pripada navodno svima. Jeli, je. Manjinama i ženama i onima koji imaju novca i kojim, odnosno, trebalo
bi da pripada. Svakome pripada danas.
Da, 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 još preciznije rečeno, da.
I zašto? Jer mi danas imamo internet. Internet je i napravljen kao najotvorenija globalno artikulisana demokratska scena, ali zapravo radi se o jednom paradoksu i zaista ću nastati kratko to da kažem. Mi znamo da je za antički svet jedna od najvažnijih kategorija, kategorija scene. Skene. Šta je skene? Scene je jedan izuzetan prostor. On je čist, on je prazan, a prazan je zato što je on namenjen nekom specijalnom odigravanju. U smislu u kojem Mirčelijade govori o prostoru, mogli bismo kažemo da je to na izvestan način sveti prostor. Nije on svet, nego je izuzetan, ekskluzivan, namenjen nekom dešavanju koje nas upućuje ka vrlini ili ka veštini. I dozvolite mi da, da kažem da ne slučajno upravo u staroj Grčkoj se pojam scene razvija u tri epohalna smisla. Dakle, scena kao olimpijsko borilište, gde se ljudi takmiče u vrlini i veštini, je li tako? Znači, najizvrsniji, najodličniji bivaju nagrađeni
izlaganju.
Tako, oni su izloženi pogledima. To je ta scena, odatle reč skener. Skene. Drugi tip scene je pozorište. Šta se dešava u pozorištu? To su priče o izuzetnim pojedincima, kako bi rekao Aristotel. To je smisao tragedije. Jesu oni uvek bolji od nas u nekom smislu, zato je mogućna katarza. I treći tip scene bile agora, a potom Narodna skupština. Tačno je da antički svet podrazumeva pravo, čak i obavezu svih slobodnih ljudi da učestvuju u javnom i političkom životu, ali dozvolite mi da kažem, svako je mogao da se popne na scenu, ali ko je imao hrabrosti? Samo najizvrsniji govornici, pesnici, političari. Najizvrsniji u vrlini ili u veštini govora. E vidite, scena je služila da odvoji taj prostor koji je namenjen opštem dobru. Opšte dobro je služila i scena da se profiliše ideja onome ka čemu svi treba da težimo. I odjednom sa internetom mi imamo, i ne samo sa internetom, imali smo prethodno to
televiziju, da,
televizije, naravno reality programi, gde se razlika među privatnog i javnog postepeno gubi. Ona danas ne postoji, jer, kao što znamo, uzmemo samo internet. Svako je pozvan da se oglasi, svako možda ima svoju stranicu, stavlja svoje slike, privatne preferencije, observacije i tako dalje. Svako je pozvan da komentariše sve i pritom zaštićen svojom anonimnom pozicijom. Scena u tom smislu je danas postalo sve. I ako je sve scena, zaključak je, zapravo više nema scene. I javnost koja bi trebalo da se reprodukuje na sceni, da služi kao nekakav pojmovni okvir, ona je danas stigla u fazu takozvane, kako ja to nazivam, bezobalnosti. Ako nemamo granice i obale, mi imamo u stvari haos, ili što bi se u teoriji komunikacije reklo, mi ponovo klizimo ka jednoj entropiji, ka jednom haosu gde se više ne zna šta je istina, a šta je laž, šta je dobro ili ispravno, šta je moderno, a šta nije moderno. Sve je sad pomešano, i dobro, i loše, i lepo, i ružno, i poželjno, i nepoželjno. I to je jedna bljutava čorbica koju smo svi mi danas prinuđeni da... Mi ne možemo da imamo pojam slobode ako nemamo pojam granice. A mi u stvari danas, kao što sam rekla, u toj epohi bezobalnosti nemamo ni jednu granicu. Kako onda možemo da govorimo o slobodi? Sem o nekom fantazmu slobode koji zapravo nema nikakve veze sa pojmom slobode kako se on artikuliše, jel tako, u filozofiji.
I u prethodnim vekovima. Evo, ovo govorimo u svakom slučaju o 20. veku.
Naravno.
I o novom 21. Kategorija moći u postmodernom svetu, i ne samo u postmodernom, ali naročito sad kad govorimo o komunikacijama, o govoru, o ćutanju, dobija izuzetan značaj. Dakle, čini nam se, ili je nametnuto da se većini ljudi čini da svi imaju moć da budu saslušani, da govore, da postanu deo javne scene. S druge strane, to je takođe jedan privid, jer tu moć drži sve manji broj ljudi. Tako dozvola, je. Ko će da govori, šta će da govori, tako i je. Kako će da se kontroliše taj govor i kako će njime u krajnjoj liniji da se manipuliše.
I kako će na kraju da se kontroliše povratna sprega, dakle način na koji se interpretiraju nečije reči. Pazite, sve ovo što ste vi sada s pravom prokomentarisali, zapravo se svodi na ono o čemu smo malo čas razgovarali. Kada su svi pozvani da se oglase, kako ćemo da znamo koga treba da slušamo? Kako, razumete, radi se o nekakvoj krizi, da kažemo, autoriteta i znanja i te, ako ćemo u antičkom smislu, vrline ili veštine. I zapravo to je jedna situacija u kojoj je prilično teško normalnom čoveku da se snađe, i sa druge strane mi danas svedočimo zbiljenje upravo onoga što je Platon prigovarao demokratiji kao vladavini svetine. Ako svi treba da učestvuju u svakoj temi, to znači da više ne postoje nikakve razlike u doprinosu koji svako od nas može da određenom sadržaju ili određenom razgovoru. I to je onda jedan, kao što sam rekla, haos. Dakle, u toj klimi neprekidnog brbljanja, oglašavanja i tako dalje, meni se učinilo da ćutanje predstavlja formu otpora. Da je ćutanje kao izbor, način da se izrazi politički stav. Odnosno, da se ne učestvuje u orkestriranoj buci. To je prilično teško da se uradi, ali mogućno je.
Nije nevažan u čitavoj priči o ćutanju i fenomenu ćutkivanja i njegovi najrazličitiji vidovi. Dakle, ućutkivanje naravno može da postoji na najrazličitijim nivoima, od individualnog gde se čini da kreće i završava, ali njegova širina i posledice mogu biti društvene, političke, u krajnjoj liniji najozbiljnije životne, jer narušavaju i psihičku i fizičko zdravlje onoga ko je ućutkan.
Tako je.
Modernim rečnikom bi to mnogi nazvali mobbing.
Da, možete, bilo koji termin, ali meni je se činilo zanimljivim da stavim upravo kategoriju ućutkivanja u opticaj, zato što ona ima isti jezički koren kao i reč ćutanje. Pa, dakle, ućutkivanje je uvek vid egzerciranja, potvrđivanja moći. Dakle, onaj ko može nekog drugog da ućutka, taj ima moć. Ona je najčešće aktualna. Stvarnu moć u stvari ima onaj koji je ućutkan, zato što on je i ućutkan, zato što ima neku moć koja prelazilazi njegovu poziciju.
Što je detektovan kao neprijatelj.
Tako je, što je detektovan kao neko koji ima neku moć. I pazite, ta igra moći između govora i ćutanja, između ućutkivanja i pozicije da budete ućutkani, je u stvari fenomenalna. Ona na izvestan način referiše na onu Hegelovu tezu o gospodaru i sluzi. Dakle, nema, te dve pozicije su toliko međuzavisne, da kada se stvarno smirimo i pogledamo sa nekakve distance, vidimo da onaj koji je ućutkan je u stvari mnogo moćniji od onog koji ućutkuje. Onaj koji ućutkuje plaši se ovoga koga ućutkuje. Ovaj koji je ućutkan ne plaši se ničega.
Da, teorijski raznovrsne su, ko što rekao, politike ućutkavanja i one bi u nekoj istorijskoj analizi mogle da se prate, inače to su zanimljive i sa aspekta medija kao cenzura, autocenzura, naravno to sve može da se odnosi i na individualne sudbine. Kategorija političke korektnosti takođe je tu, koja ima svojih nekoliko lica, jel ta kontrola jezika, politička korektnost je relativno nova sintagma, ali i pre toga preko jezika se takođe vodila i vodi uvek neka, da tako kažem, ozbiljna politika, iza toga, iza jezika ništa nije neozbiljno i manifestuju se i prelamaju mnogi oblici moći. I mnogo više od toga kako govorimo nego šta govorimo u stvari.
Tako je. Vi ste potpuno u pravu. Različite forme očekivanja postoje od vrlo eksplicitnih, da vas neko zabrani, do veoma finih, nevidljivih, sofisticiranih, gde vam se u stvari nameće neka vrsta tona ili rečnika ili diskursa i tako dalje. Prema tome, u stvari, vidite, i govor i ćutanje, saglasno teoriji komunikacije, odnosi se na jednu veoma važnu kategoriju, to je kategorija kontrole. I zapravo, kad govorimo o tom političkom aspektu, o tom aspektu moći, i u najelementarnijoj komunikaciji dve osobe nastoje da drže pod kontrolom nekakvu situaciju. Znate, kad majka finta dete, ona želi u stvari da je dete posluša. Kad se dete bacaka u samoposluzi, nesvesno, ono zna da neće dobiti batinjene pred drugima, ali da će majka morati da popusti. Prema tome, kategorija kontrole čitavog toka komunikacije kao i drugog subjekta centralna je. E sada, kako izgledaju naša savremena društva? Znate, osnovni problem jeste u tome što smo mi danas bunjeni, sve deluje na izvolte, sve deluje kao da smo, da nam je široko polje slobode u njenim različitim uspoljenjima, a u stvarnosti se mi neprekidno suočavamo sa različitim vrstama ograničenja. Dakle, više se stvari ne zovu onako kako smo naučili da se zovu, imamo potpuno drugačije očekivanja i u nekom trenutku, zbog sukoba između očekivanja i realnosti, nađemo se u situaciji koju bih u najbližem mogućem smislu nazvala zbunjenost.
Naša gošća je i dalje Zorica Tomić, profesorka Zorica Tomić, autorka knjige o ćutanju. Pomenuli smo medije, savremenu kulturu, agresivnost, možda to jedna velika tema oko koje se nismo zadržavali. Dakle, agresivnost kao takva, agresivno blebetanje, glavna su karakteristika savremenih medija, može se reći svih medija, i to ne samo kao što se površno govori tabloida i reality programa. Mi praktično na retko, na malo mesta možemo da čujemo dvoje ljudi koji o nečemu razgovaraju i da posle kad to prestane imamo neku suvislu rečenicu ili misao šta su oni rekli i koji je smisao bio tog razgovora. Šta nam u stvari poručuje ta agresivnost, u kakvom mi to vremenu i u kakvoj vrsti kulture živimo? Kakav je to tip kulture, kakav je to tip komunikacije i šta nam sve to govori kao opozit svemu ćutanje? Da li sve to ugasiti? Pa gledaj, kako s tim živjeti, kako se ponašati, ajde.
Ja malo pre sam pomenula tu fatičku funkciju komunikacije. To je stvarno tragično. Tako bismo mogli, ako uzmemo Jakobsonove one podela funkcije jezika, to možemo da primenimo i na komunikaciju, ali možemo da primenimo i na ćutanje. I sad gledajte, fatička funkcija jezika, to je dakle, sposobnost jezika da se nastavi komunikacija. Ali ako se komunikacija svede samo na to, šta ostaje? Ako iza toga je, dakle, ništa, ili je praznina, ili je totalno odsustvo interesovanja za druge. Ako imamo odsustvo interesovanja za druge, znate šta je posljedica? Nema više respublika opšteg dobra. A možda je ovo o čemu ste vi govorili samo posljedica prethodnog rastakanja tog prostora koji je zajednički namenjen svima, to je ta ideja javnosti, odnosno scene. I možda je rastakanje scene dovelo do toga da nas drugi u stvari ne interesuju. Vi govorite o agresivnosti u komunikaciji, pa ta agresivnost je vid ućutkivanja. To je ta borba da drugog poništite kao subjekta, da ga anulirate, da ga ne saslušate, da mu ne date priliku da se iskaže, da nešto kaže, a mi znamo da je dijalog od dve reči dije i logo za antički svet bila vrhunska forma, metod stizanja do istine. A istina nije mogla bude moja ili vaša. Do istine smo morali zajedno da stignemo. Kroz, to je to dija, kroz naslage predrasuda, neznanja, nedoumica i tako dalje. Prema tome, dijalog je bi trebalo bude najidealnija forma da stignemo do neke tačke u kojoj ćemo vi i ja kao dva odvojena bića naći nekakav zajednički smisao. Tamo gde svi govore u glas, tamo gde jedni drugima upadaju u reč, tamo gde je javni prostor postao ring u kojem u stvari se ne dešava ništa sem tog te simulacije komunikacije, tamo onda imamo jednu kulturu, jedan svet, jednu epohu u kojoj zapravo i same reči gube svaki smisao.
Odnosno, sad kad govorite o dijalogu, u dijalogu se uvijek podrazumeva ozbiljno i najozbiljnije slušanje. Dakle, to, pozivajući se opet na nemogućnost govorenja ili ućutkivanja kao jedan vid ćutanja, ućutkivanje kao agresija psihološka, kulturološka, politička, kakva god, jel, u najraznorodnijim formama i vrstama. Dakle, to odbijanje da se neko sasluša, to nije samo karakteristika senzacionalističke medijske scene, nego ta pritužba nikome ne sluša je neka opšta pritužba stanja svetskog, evo, da budem pretenciozna sa tim izrazom.
Pa zapravo mi imamo sa tom otvorenošću scene gubitak tog zajedničkog prostora javnog, respublika, a umjesto toga šta se pojavilo? Milijardu malih kobajagi javnih prostora koji jedni s drugima nemaju nikakve veze. Ja se šalim po studentima svojim da to objasnim, kažem, na primjer, ako ja se bavim heklanjem, ja ću imati sigurno broj ljudi koji se bave heklanjem, ali ako ja ne znam da postoje ljudi koji se bave, na primjer, uzgajanjem lovačkih pasa, što je možda jedna također grupa, kakve veze imaju ovi što heklaju sa uzgajanjem pasa? Znači, jedni za druge ne postoje. I zapravo ta fragmentacija javnog prostora vodi do nekakve, ajde kažemo, atomizacije u kojoj ne samo što ne slušamo šta bi oni drugi imali da nam kažu, nego mi ne znamo ni da oni postoje. I ta pritužba, nema ko da me sluša, ona je samo delimično tačna. Uvek postoji neki, što bi rekao jedan filozof koga sam skoro čitala, svakak, znači ideja da se dopadnete svima, da napravite knjigu koju će svi da odjednom vole i tako da je to je ulaznica za pakao. Svaka knjiga ima makar jednog čitaoca i to je sasvim dovoljno. Dakle, knjiga uvek će se naći, odnosno,
ili poruka, ili
poruka, da, naravno, umetničko delo, pa šta god. Dakle, ako je sve to vrste izražavanja, onda svako to izražavanje imaće makar jednog recipijenta i to je sasvim dovoljno.
Ili opet da se vratimo na ovo ćutkivanje, mediji u kojima se govori sve predstavljaju samo sofisticirani oblik ućutkivanja.
Apsolutno, apsolutno. E, pazite, kako ćete, pogledajte recimo političke debate. Vi imate političke emisije kod nas gde se u studiju sedi petoro, šestoro ljudi, gde jedan uzme reč i ne da drugima da zinu. U toj opštoj galami, kad govore svi u isti glas, tako dalje, i najgenijalniji glas nema šanse da se čuje. Prema tome, jeste preveliko brbljanje takođe forma ućutkivanja. Kad svi govore u glas, kad je sve dopušteno svima, šta je, o čemu se radi? Pa na taj način se ućutkuje, utišava upravo nešto što je razumno, dobro, kvalitetno i tako dalje.
Thank you.
vratimo se ponovo na ovaj fenomen učutkanog, evo recimo tako, pojedinca. Mm-hmm. Što bi značilo progovoriti nakon statusa osude na učutkanost, odnosno na nečujnost, odnosno na nepostojanje, naravno, koje je dodeljeno od određenih koji imaju tu moć da vam
tako
dodele.
Je. Je.
Šta sad znači progovoriti? Šta si napravio sa tim ako progovoriš? Nakon recimo faze od nekog
par godina.
Mjeseci ili godina. Da.
Pa to je uvek problem. Znate, to smo vidjeli sa recimo ženama koje su zlostavljene, pa su onda u nekom trenutku progovorile. I momentalno, ne samo u Srbiji, svuda u svetu, pojavljuje se dvostruka perspektiva. Znači, one su praktično ponovno izložene nasilju, sada simboličke prirode. Uz pitanje zašto tek sada?
Ili zašto su ćutali?
I zašto si ćutao? Dakle, šta god uradio, ne valja. I zapravo meni se čini da je javna scena postala neka vrsta simboličke giljotine, gde svi se okupe da gledaju obezglavljivanje. Najviše se raduju kad pada, kao i u srednjem veku, kad pada glava kralja. Što bi rekao Kaneti, kada se onako trlja i dođe u nivo očiju, tada znamo da smo isti mi koji navijamo i onaj koji je ubijen. Prema tome, progovoriti nakon ćutanja je vrlo ozbiljna tema, zato što ste automatski izloženi brojnim pitanjima koja zapravo žele da opravdaju, kako bih rekla, učutkivače.
Da ne govorimo o instrumentariju koji je spreman za to, jer čim se pod navodnicima žrtva, bilo da je ona tako karakterisana od nekog sa strane ili da sama sebi uzima taj status, nije oglasila, kao što kažete, odmah. To odmah govori da postoji dovoljan broj moćnih koji će smisliti argumentaciju koja će pokopati svaki argument. I tu nužno dolazimo do trača. Dakle, on je veoma tražen, poželjan, ne samo kao medijsko sredstvo obračuna, ono ide u sve, potpuno institucionalno funkcioniše, reprezentuje na izvestan način i svet u kome živimo.
Apsolutno. Pa pogledajte vi, trač je takođe sofisticirana forma učutkivanja. Samo naivni će ga opozivati. Trač, kao i svaka vrsta ozloglašavanja, je postala danas operacionalno načelo globalne politike. Pogledajte, molim, šta danas se radi u svetskim medijima američkom predsjedniku Trumpu. Šta su do skora radili Putinu? Da li smo to ikada ranije imali u istoriji 20. veka?
Da, i u jednom momentu mi imamo, kad je reč evo sad i o traču i o onome što je politički korektno, skoro unisono recimo gledanje na Gaddafija. I nakon nekoliko godina javi se značajan broj teoretičara koji kažu ne, to uopšte nije tačno.
Tako
je. Čovjek je ubijen zbog nafte. Ne.
Ali gledajte, evo, vi ste implicite malo prepomenuli u vašem pitanju o tome kada se progovara. Imamo, dakle, tu veoma važnu stvar koja se zove vreme, timing. Znači, ako vas neko sprečava da govorite sad, kad je nešto aktualno, a dozvoli vam kroz 3 godine, kada su svi već zaboravili šta se dogodilo, iako ste dobili priliku da se oglasite, vaš glas više nema ko da čuje. On odlazi potpuno, što bi rekao...
Jer je u međuvremenu beskrajno tračeva ispričano i taj skandal više nije zanimljiv.
Tako je. Reč gubi smisao, čak i odbrana gubi smisao. Prema tome, ćutanje u tom smislu jeste najbolja zaštita od trača. Pa dobro, nek pričaju ljudi. Što bi rekao Nietzsche, stari Grci su i najbolje vino i ulje sipali u more. Verovići, naravno, će da na taj način umilostivljuju bogove, ali more to nikada nije umelo da im vrati.
E sad, trač je naravno veoma opasan i zlonameran vid agresije, posebno zato što se služi, ako to neko ne zna, da kažemo, neistinama i insinuacijama.
Tako je.
Međutim, ono što je na neki način zastrašujuće, sad čovjek može da uradi sve ovo, ako govorimo o pojedincu, što ste vi upravo rekli, ali ako dolazi, evo, pretpostavimo u neki novi radni kolektiv, a istraživanja pokazuju, evo, citiraću, da je trač osnovna informacija kojom se novo zaposleni uvode u sistem korporativne komunikacije, statusa moći i odlučivanja. Dakle, ako ste se negde zaposlili, ako vas prati neki trač, bit će jako teško da ga osporite da ste najveći stručnjak. Dakle, ta dominacija u modernom poslovanju, jel, svetu, ili čak se traču u profesijama koje danas važe kao najviše plaćene, poput menadžera ovih i onih vrsta, smatra potpuno legitimnim sredstvom komuniciranja.
A smatra se legitimnim sredstvom komuniciranja iz prostog razloga što u doba vladavine liberalno-ekonomskog postava sveta, onoga što ja nazivam logikom kapitala, sve je dozvoljeno.
I kao bez alternativnosti.
Tako je, sve je dozvoljeno. Znači, tamo gde imate koncept profita ili interesa, kao vrhunski, kako može bilo koja druga vrednost da postoji? Ja kažem mojim studentkinjama, šalim se, pa kažem, ništa vam ne vredi što ste lepi. On kao, kako? Pa to danas više niko neće da primeti, osim ako se bogato ne udate ili ne postanete manekinka. Zamislite to, i to je istina. Znači, prvo morate da instrumentalizujete nešto što je do skora bila vrednost, nezavisno od bilo čega drugog, da je stavite u pogon, da je podvrdite u svetu kapitala kao vrednost koja može da se razmeni.
Količinom novca.
I tek tada će neko da registruje da li ste lepi, a da ne pričamo za druge stvari. Prema tome, u svetu gde je sve dozvoljeno, gde šiljenje laktova, razumete, oblik koji samo potvrđuje, revitalizuje Hobsovu tezu o ratu svih protiv sviju, šta da očekujete? Sve je opravdano, sve vam je dozvoljeno da biste se popeli na vrh. I šta više, to je postala vrlina.
Da, šta sad neko će nam reći, ovo je preterano pesimistička antropologija.
Pa da vam kažem, nisam je ja izmislila. Njen tvorac, mogli bismo reći, Hobbes, na sličan način piše je Machiavelli, ako hoćete Freud, sa pričom o Thanatosu i destruktivnosti, takođe govori o tome. Ovo uopšte nije pesimističko, ovo je konstatovanje stanja stvari, ali šta nama preostaje? Pa nešto spasonosno.
U svakom slučaju, koncept građanskih vrednosti kao da nema značaja. Kako ćemo povratiti koncept vrednosti uopšte ćutanjem? Da li ćutanjem ima i može li imati emancipatorski potencijal? Mi nismo čak ni pomenuli te muško-ženske odnose. Da. Ženama je karakteristično se prepisuje da je njihova vrlina da ćute, mada da. I tu bi mogli u novom vremenu da nađemo druge primere. Kao što im se i primećuje da je njihov govor blebetanje bio kroz istoriju i tako dalje, za razliku od muškog koji je uvek pametno samim, tako samim je. Svojim glasom, da, da u sadržaju ne ulazimo. Ali evo, zadržimo se na ovim vrednostima, šta ćemo...
Mnogo ste mi postavili teško pitanje. Ja nekako živim u uverenju da niko ne može da ide van svojih cipela, možda je to stvar koja ima veze sa zrelošću ili s godinama, možda sa obrazovanjem, ali stari ljudi su znali da ćemo hiljadu puta zažaliti za ono što smo rekli, nego za ono što smo prećutili. Ja, dakle, mislim da učestvovanje u ovom haosu je gubljenje vremena i energije i da kao alternacija mora da postoji, da se gradi jedan svet koji nema veze sa ovom i ovakvom javnošću. Dakle, to vidim to kao neku vrstu gerilskog rata u kulturi, da evo ako se nađemo u manjim grupama, jeli, gde onda razvijamo koncept dijaloga na teme koje nas stvarno zanimaju i pravimo, nastojimo da napravimo neku vrstu scene na kojoj će svaka reč i moja i vaša imati smisla.
Zorica Tomić.
Thank you. Radio Beograd 2.
Dakle, poštovani slušalci, razmislite o tome šta vam ko i o čemu govori, a o čemu se i zašto ćuti. Zorica Tomić napisala je knjigu o ćutanju, objavila ju je izdavačka kuća Čigoja Štampa. Ton današnje emisije bio je Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović, pozdrav!